Latinská Amerika je svým způsobem takový malý zázrak, protože tam se setkali, utkali a dlouho spolu bojovali vlastně tři absolutně odlišné civilizace. Ta indiánská nativní kultura původní Ameriky, pak tedy ti konkistadoři evropští, to znamená evropská kultura, bohužel evropské zbraně, evropské náboženství vnucované a tak dále. A běloch jako samozřejmě i ten etnický činitel. A pak se tam dostali samozřejmě proti své vůli ohromné spousty Afričanů, kteří tam na těch plantážích dřeli pro prospěch Evropy. A tohle to všechno se tam nějakým způsobem po staletí setkávalo do té míry, že vlastně splynuli dohromady různé míšenecké civilizace. Víme, že běloch plus indián rovná se mestic, běloch plus černoch rovná se mulat, mulat plus indián rovná se sambo. A tohle to všechno navíc dostalo ty čtvrtinky, osminky a všechny ty možné stupně míšení a tak vzniklo něco, co dneska dalo dohromady úplně nové národy, ale také úplně jiná měřítka kultury, identity a podobně. A vytvořili se spousty a spousty národů, které nemají třeba vůbec to rasové hledisko jako důležité, ale mají nějaké jiné hledisko. Kubánci jsou všech barev pleti, ale kubánská hudba se pozná na první pohled. Brazilci jsou stejně tak dobře indiáni jako černoši, jako Němci, jako Japonci, ale všichni jsou Brazilci, mají svou vlastní kulturu, svůj jazyk, kterým se dohovoří a mají svou obrovskou zemi, na kterou jsou hrdí. Takže Latinská Amerika je, dovolte mi ten příměr, předobraz budoucího světa, kde se všechno, co kde bylo, smísí ku prospěchu nějakých nových, vyšších identit a nějaké nové, synkretické, tedy promíšené kultury, která je velmi expanzivní, velmi hrdá a velmi, řekl bych, taková životaschopná.
Chápu to tedy dobře, že Latinoameričané odvozují svoji identitu z toho současného, z toho, co tam přinesli Evropané a nevracejí se před jejich příchod.
Já myslím, že se vracejí, protože jsou hrdí na tu indiánskou minulost. Ostatně to indigenismo, ten indiánský element, to vlastně jakoby se snažilo zdůvodnit kdysi jejich emancipaci, ačkoliv to nebyla pravda, že o emancipaci dělali spíše běloši, ale odvolávali se na indiánské kořeny, aby měli něco proti Evropě. Stejně tak jsou ale hrdí na tu africkou minulost, dneska na Kubě je strašně moderní ta santeria a takové ty kulty africké, abakua a podobně. Je to spíš jenom taková trošku hra, ale oni zdůrazňují své zvláštnosti a svou identitu. Takže je to tak, že skutečně se pěstuje jak to běložské, tak to černošské, tak to indiánské, ale v takové té jejich splývavé podobě, kde už se nerozezná, jestli katolický kostel musí mít nutně kostel, nebo jestli tam hoří nějaké obětiště pro nějakou matku země nebo něco podobného. Prostě ta synkreze znamená, že je tu nová identita, ale ona má tři zřetelné kořeny a všechny tři kořeny jsou životaschopné.
Když se mluví obecně o dekolonizačním procesu, Latinská Amerika se nezmiňuje. Z jednoho jediného prostého důvodu. Když se dekolonizoval svět, byla Latinská Amerika již dávno svobodná. Svou nezávislost si sama vybojovala již za napoleonských válek za 19. století. Co toto Latinské Americe dalo?
Je opravdu škoda, že ta dekolonizace se pojímá jenom z toho moderního hlediska, protože první dekolonizační zázrak se odehrál opravdu v té Americe. Tam vlastně všechny americké státy v tom rozpětí konec 18. začátek 19. století se vytrhly z těch evropských pout a vytvořili tam vlastně celý nový svobodný světadíl. Ale ten ohromný proces, který zejména Latinská Amerika prožila, to je velký zázrak a je to svým způsobem dekolonizace velmi vítězná a velmi svérázná. Jak jste správně řekla, ta Latinská Amerika se osvobodila svými vlastními silami za cenu velikého utrpení, protože všechny ty rasy, které tam byly, zahájily ten boj v takové příznivé situaci. Španělská Amerika po roce 1808, kdy krize na španělském dvoře vlastně zpochybnila to španělské vlastnictví Ameriky a Josef Bonaparte na španělském trůně symbolizoval francouzskou okupaci Španělska a tudíž i okupaci, řekněme, Latinské Ameriky, která nechtěla s tím mít nic společného. Takže tam vzniká ten boj, proti kterému samozřejmě Španělsko potom zasahovalo, jak mohlo, ale oni mezi lety 1809, kdy jsou ty první revoluce, a mezi bitvou u Ajakuče 1824 skutečně se úplně zničili proto, aby získali svobodu. A ta slavná jména José de San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo v Mexiku a tak dále. To jsou jména nezapomenutelných hrdinů, kteří vedli ty svoje národy do velmi vyčerpávajícího boje za svobodu. Tahle ta tradice je velkolepá a Latinská Amerika si ji nesmírně váží, protože ti jejich libertadores, to jsou skutečně velké osoby i světové historie, které ukazují, že i národy, zdá se takové trošičku komplikované nebo méně vzdělané, nebo národy zatížené různými takovými problémy, jako tehdy bylo třeba i to otroctví. Takže tyto národy dokážou vytvořit programy a dokážou přes to utrpení si tu novou identitu vypěstovat a za ní bojovat až do úplného vítězství. Takže já bych řekl, že ta epizoda latinskoamerické dekolonizace by měla být často připomínána právě proto, že Latinoameričané jsou dneska samozřejmě hrdou a svobodnou součástí mezinárodního společenství už velmi dlouho. Nicméně na tenhle ten moment, kdy sami si vybojovali nezávislost, nikdy nezapomínají.
V současnosti je v Latinské Americe patrný politický vývoj směřující doleva. Co to znamená? Jak tento proces vnímat? Jde opravdu o trend, který se přiklání k socialismu, nebo je to něco daného a podmíněného minulostí? Jak tomu máme rozumět a máme se bát?
Latinská Amerika prodělala vývoj svobodná Amerika těch dvou staletí. V 19. století nejsilnější patron a finančník byla Velká Británie. Ta ovšem samozřejmě postupně vyklízela a nakonec vyklidila pozice Spojeným státům americkým. Spojené státy jako nejbližší, nejmocnější a nejagilnější soused Latinské Ameriky vytvořili skutečně takový jakýsi ten backyard, ten zadní dvorek, kde se vměšovali do všeho, do čeho se vměšovat lze. Takže odtud v té španělské Americe trochu averze vůči Spojeným státům. No a představme si, že koncem 20. století, kdy vlastně zmizel ten bipolární svět, zmizel i ten argument, že Spojené státy by vlastně měly patronovat ty pravicové režimy v té Latinské Americe. My jsme pořád jako málo zvyklí na to, že historie probíhá ve staletích, ona neprobíhá za rok, za dva roky, za 10 let. A tak je tady, víte, když tady byl 50, 60, 80 let ten vliv takové té, řeknu kapitalisticky pravicové politiky Spojených států zřetelný a primární, tak je celkem pochopitelné, že teď na to Latinská Amerika reaguje jakýmsi uvolněním. To není nic proti Spojeným státům, není to nic proti kapitalismu, ale je to spíš, řeknu, ochrana svého národního bohatství a je to spíš snaha konečně vyřešit ten největší problém, který Latinská Amerika měla ve 20. století, to je ten obrovský sociální rozdíl, že 85% obyvatelstva jsou strašlivě chudí lidé, že pár procent obyvatel jsou velmi bohatí lidé a mezi tím je taková jakási slabá střední vrstva. To se dneska ani pro ty Spojené státy nejeví jako bezpečné. Čili jestliže třeba Hugo Chávez má takovou tu levicovou rétoriku, jestliže dělá to prokubánské divadlo po Latinské Americe, tak zas na druhé straně musíme říct, že ta jeho sociální politika rozhazovačná a někdy nesmyslná v té Venezuele skutečně jako omezuje ten strašlivý počet té chudiny, že tam opravdu ty lidé trochu více jsou podpořeni tím státem a ať je to ekonomicky třeba velmi podivné, tak tam se tím brzdí ten výbušný rozpor, který dneska zmítá třeba tou sousední Kolumbii, která k tomuhle nikdy nepřispěla a prostě v Kolumbii pořád je té chodiny příliš mnoho a tak tam pořád jsou ti partizáni. Až jednou ten rozpor obrovský sociální někdo bude řešit, tak snad se to trošičku i uvolní a snad tam ta válka už nebude mít tu živnou půdu v tom přílišném počtu chudých. Něco podobného je ten levicový Evo Morales v Bolívii, kde si chrání teda ten svůj zemní plyn, ten svůj cín a dělá takovou jakoby levicovou politiku, která se zdá být levicová, když to jenom srovnáte ovšem s těmi předchozími praktikami, které znamenaly, že tam přijde cizí společnost, prostě vyrube jim to bohatství a oni z toho mít nic nebudou. To už dneska nejde. Takže já se domnívám, že levicová je spíš ta optika a to srovnání s tím předchozím stavem, než ta skutečnost. Komunistická Kuba má dnes, jestli se nemýlím, v té Latinské Americe snad jediného takového velmi hlasitého příznivce, a to je Daniel Ortega v Nikaraguji, ale to je spíš zase retorika. Není to, myslím, úplně ta každodenní praxe. Já bych si nemyslel, že ten trend je prokomunistický a že je nějak moc nebezpečný. Je to jenom reakce na ten minulý stav, který byl velmi nepříznivý, zejména pro tu sociální skladbu latinskoamerické společnosti.